efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba, 2-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda Namanganda kasalxona ta'miri uchun doktorlardan pul yig'ilmoqda. Samarqandlik oilalar 6 oylik bolalar nafaqa pulini olish uchun uning 1 oyligini pora sifatida berishga majbur bo'lmoqdalar.
1 oylik pulimizni oldik deb qo'yib bersak, keyin biz bu yoqini olamiz. 6 oy tugagandan keyin yana bir dokument topshiramiz, yana bir dokumentimizga qaror chiqarib beradi, keyin yana 1 oyligini o'shanaqa oladi.
Yonilg'i taqchilligi bois poytaxtdagi jamoat transporti 30%ga qisqartirildi.
8:40dan 10:00gacha o'tirgan avtobus kelmadi. Keyin oxir taksiga o'tirib ketdim men.
Yillardan beri paxtachilikni mexanizatsiyalashtirish haqida bong urib kelayotgan O'zbekistonda fermerning paxtani mashinada terishga qurbi yetmayotir.
Bitta texnika 120-130 million atrofida bo'ladigan bo'lsa, fermer bir sotib olishga mablag' yo'q.
Volgogradda navoiylik o'zbek muhojirlari bedarak yo'qoldi. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 29-may kuni butun mamlakat bo'ylab UzGazOil shoxobchalarida reyd o'tkazildi. UzNeftegazdagi Ozodlik manbasining aytishicha, reydda prokuratura va soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etgan. Manbaga ko'ra, tekshiruvlar natijasida 2 milliard so'mlik moliyaviy huquqbuzarliklar aniqlangan. Shuningdek, manbaning aytishicha, asosiy e'tirozlardan biri UzGazOil'ning aksar shoxobchalarida aniqlangan namozxonalarga qaratilgan. Ushbu reydlar O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi tarkibidagi UzGazOil shirkati bosh direktori Botir To'rayevga nisbatan tanqidlar kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Ozodlik manbasining aytishicha, o'tgan hafta milliy holdingda bo'lib o'tgan yig'ilishda Botir To'rayev UzGazOil shirkatining iqtisodiy ko'rsatkichlari tushib ketgani uchun tanqid qilingan. Shuningdek, shirkatda korrupsion sxemalar vositasida davlat puli o'marilayotgani masalasi muhokama qilingan. Ba'zi iddaolarga ko'ra, UzGazOil'ni yana xususiy kompaniyaga aylantirish harakatlari ketmoqda. Toshkent shahrining Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari ilon zahrini noqonuniy ravishda sotish bilan shug'ullangan qashqadaryolik jinoyatchi guruhni qo'lga oldi. Bu haqda xabar bergan Ogoh gazetasi ma'lumotiga ko'ra, qashqadaryolik 46 yashar Shodmon To'xtayev boshchiligidagi 5 kishidan iborat guruh Chilonzor tumanidagi 1-sonli shifoxona davolanuvchilariga ilon zahrini sotish bilan shug'ullanib kelgan. Guruh a'zolari ilon zahrining 1 grammini 90 AQSh dollaridan pullab kelishgani aniqlangan. O'zbekiston Qozog'istonda sayg'oqlarning ommaviy qirilib ketilishiga hech bir jihatdan aloqador emas. Bu haqda Qozog'iston O'rmon xo'jaligi va hayvonot olami qo'mitasi raisi Bashtat Azibekov 1-iyun kuni Ostonada o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlarga ma'lum qildi. Avvalroq Rossiyaning Rasul Nasor idorasi sayg'oqlarning ommaviy qirilishiga qo'y va echkilarda ko'p uchraydigan oqsim, vabo, susichak kabi kasalliklar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bu hayvonlar mazkur kasalliklar bo'yicha vaziyat ko'ngildagidek bo'lmagan. O'zbekistondan Qozog'istonga migratsiya qilishi kuzatilgan degan versiyani olg'a surganida. Qozog'iston rasmiysi Rossiya tashkilotining bu versiyasini inkor etar ekan, joriy yilda O'zbekistonda sayg'oqlar o'limi kuzatilmagani, shuning uchun infeksiya O'zbekistonda o'tgan degan versiya noto'g'ri ekanini aytib o'tdi. Ukraina sharqida rasman sulh bitimiga amal qilinayotgani aytilayotganiga qaramay, so'nggi 24 soat ichida 3 harbiy halok bo'lgani va 4 askari yaralangani xabar qilindi. Xabarda aytilishicha, Ukrainaning 2 askari Marianka qishlog'i atrofida isyonchilar tomonidan asirga olingan. Rossiya parast isyonchilar esa 31-may kungi otishmalarda 2 fuqaro halok bo'lgani va 5 kishi yaralanganini ma'lum qildi. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Ukraina sharqida 1 yildan ortiq vaqt mobaynida davom etayotgan janglarda 6400 odam halok bo'lgani haqida xabar qildi. Seshanba kuni Rossiyaning Almaz Ante konteyneri bosh konstruktori maslahatchisi Mikhail Malshevskiy o'tgan yozda Ukrainada halokatga uchragan Malayziya samolyoti Buk M1 raketasidan urib tushirilgani haqida ma'lum qildi. Malashevskiyga ko'ra, raketa ayirmachilar joylashgan Snezhniy shahri tomonidan emas, balki Ukraina harbiylari nazoratida bo'lgan hududdan otilgan. Bu bir kun avval britaniyalik mustaqil ekspertlar Malaysia Airlines uchog'ini ukrainalik harbiylar urib tushirganini isboti o'laroq Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yoyinlangan Sputnik suratlari soxta ekani aniqlangani haqida xabar qilganidan keyin paydo bo'ldi. Ekspertlar ta'kidlashicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlardagi sanalar soxtalashtirilgan. Iroq hukumati Islomiy davlatning Xudkush terrorchilari Anbar viloyatidagi xavfsizlik kuchlari bazasida o'zini portlatgani oqibatida 41 xavfsizlik xodimi va shiya ko'ngillisi halok bo'lganini bildirdi. Politsiyaning bildirishicha, 1-iyun kuni 3 Xudkush terrorchi bir vaqtning o'zida Iroq armiyasidan tortib olingan 3 jip rusumidagi avtomashinada xavfsizlik kuchlari bazasiga kirib kelib o'zlarini portlatgan. Buning oqibatida baza hududidagi qurol va o'q-dori omborlari portlagan. Xudkush hujumlari oqibatida xavfsizlik kuchlarining 60 harbiysi ham yaralangan. Xitoyning Yansi daryosida 1-iyun kuni 458 yo'lovchini olib ketayotgan kema cho'kib ketdi. Xabarlarga qaraganda, kemada ketayotgan yo'lovchilardan faqat 12 nafarigina bugun ertalab qutqarib qolishga muvaffaq bo'lingan. Sharq yulduzi deb nomlangan kema Nankindan Chunsin shahriga ketayotganda bo'ronga uchragan. Qutqarilganlar orasida bo'lgan kema kapitani va uning yordamchisiga ko'ra, kema juda tez cho'ka boshlagan. Yo'lovchilarning asosiy qismi xitoyliklar bo'lgani aytilmoqda.
Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan ham O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan qaynoq jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni xovuri sovumaytirib o'qish imkoniga egasiz. Shunday qilib, ozodlik yangiliklarini, xususan radio dasturlarimizdan o'rin olmaydigan yangiliklar tafsilotini web sahifamizdan kuzating. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti bilan davom etadi. Namangan shahar bolalar kasalxonasi 3-iyundan boshlab 15 kunga yopilayotgani, shu muddat ichida o'tkaziladigan ta'mir ishlari uchun doktorlar va hamshiralar ish haqining bir qismi ushlab qolinayotgani to'g'risida ushbu kasalxonada ishlaydigan hamshiraning turmush o'rtog'i ozodlikka yozgan maktubida batafsil ma'lumot yo'lladi. Kasalxona ma'muriyati xatda keltirilgan faktlarni tan oldi.
Namanganlik tinglovchidan kelgan xatni aynan keltiramiz.
Men Namangandan yozyapman. Ayolim Namangan shahar bolalar shifoxonasida hamshira bo'lib ishlaydi. 3-iyundan kasalxona ta'mirlash uchun 15 kunga yopilar ekan. Ta'mirlashga hamma ishchilar oyligidan 40-50 ming so'mdan pul ushlab qolishdi. Bu ham yetmagandek, remontni ishchilar o'zi qilar ekan. O'zingiz o'ylab ko'ring, ayollar ishlasa qanaqa ta'mirlash bo'ladi? Buning ustiga davlatning kasalxonasi nima uchun endi ishchilarning puliga ta'mirlanadi? O'zi arzimagan oylik beradi-da, uni ham remontga deb ushlab qolishsa, shuni bir surishtirib ko'ringlar aka. Rahmat oldindan.
Deb yozdi namanganlik tinglovchi. Namangan shahrining go'zal mavzesida joylashgan Namangan shahar bolalar shifoxonasi hamshiralaridan biri ozodlik savollariga javob berarkan, kasalxonaning 3-iyundan 15 kunga yopilayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi.
Bittadan xudo xolis 15 kun.
Kasalxona rahbarlaridan biri xatda keltirilgan faktlarni prinsipda tan olar ekan, masalaning ba'zi jihatlariga aniqlik kiritdi. U avvaliga remont haqida gapira boshladi.
Отделениялар бүгін тәдбір рәжесін топшырады. Ниманы ремонт қылыш керек, қанча пул кетады, язып берішады.
Деді мамур. Лекен біраздан соң о бұндай деді.
Ремонт емес. Сесінің бұйрығы бар. Касалхана тазалауге опыл епті. Дезинфекция, дератизация, стерилизация ішларына олып барамыз.
Ходымлардан тамыр тазалау үшін пул иғылеткен тоғырсыда касалхана мамыры мана бұндай деді.
Yo'q, unaqa katta pul yig'ilmaydi. 1000 so'm, 2000 so'm. Boya aytganim ishlarni qilish uchun yirtish, pirtish sotib olishga.
Kasalxona ma'muri bilan savol-javobning mana bu qismi masalaga chalaroq bo'lsa-da oydinlik kiritganday bo'ldi.
532-buyruq asosida zarplatadan olib qolinadi. o'shaning hisobidan kasalxona jamg'armasi tashkil topadi.
Zarplatadan nima uchun olib qoladilar?
Zarplatadan emas. O'sha ishlari borda o'zini.
Deb vaziyatdan chiqishga urina boshladi kasalxona ma'muri. Namangan shahar bolalar shifoxonasi ma'muriyati vakili aytayotgan jamg'arma nimaligini tushunish uchun 3 vazirlik, Sog'liqni saqlash, Mehnat va Moliya vazirliklarining tibbiyot muassasalarini moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qo'shma qarorni eslash lozim. 3 vazirlik 2005 yilning 31 dekabrdagi buyruqlari bilan tasdiqlagan mazkur hujjatda jamg'arma mablag'larini shakllantirish tartibi belgilab qo'yilgan va boshqa manbalar qatori mana bu g'alati manba ham ko'rsatilgan. Tibbiyot xodimlarining mehnatga haq to'lashda tejalgan byudjet mablag'lari. Nima uchun va qanday qilib tibbiyot xodimi ish haqqi tejaladi? Istalgan tomonga burish mumkin bo'lgan mana shu noaniq jumla kasalxonalar ma'murlari uchun xodimlar ish haqidan ushlab qolishga asos bo'lmayaptimi? Boshqa tomondan byudjet tashkilotlari xodimlari huquqlari rahbarlar tomonidan buzilishlariga ko'nikib ham qolganga o'xshaydi. Ta'mir uchun ish haqingizdan ushlab qoldilarmi degan savolga javoban ishga yaqindan kelganini pisanda qilgan hamshira aynan mana bunday dedi.
Qalab bilishyapti bu g'alkidagilar. O'zi o'ligimizni avtomatik o'tkazishgan bo'lsa kerak.
Ha, aytgancha, Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida ta'mir uchun pul Namangandagidek doktorlar va hamshiralardan emas, balki bemorlar va ularning yaqinlaridan yig'ilayotgan to'g'risida Ozodlik 27 may kuni xabar qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda kuchayib borayotgan naqd pul taqchilligi, xususan byudjet taqchilligi Ozodlik dasturlariga kelayotgan shu kabi ma'lumotlardan xulosa chiqaradigan bo'lsak, mahalliy ma'muriyatlar, hokimiyatlarni kasalxona remontidan tortib boshqa ishlarga qadar o'z xizmatchilariga bepulga qildirishga yoki ulardan pul undirishga rag'batlantirayotgan ko'rinadi. Agar sizning atrofingizda ham shunday voqea hodisalar kuzatilayotgan bo'lsa, siz ham Ozodlikka Skype manzillari orqali erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilish yoxud ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda xabar qoldirish orqali ma'lumot yo'llashingiz mumkin. Andijon va Namanganda kasalxonalar ta'miri doktorlar va bemorlar hisobiga amalga oshirilayotgan bir paytda samarqandlik ota-onalar bolalari uchun davlat tomonidan ajratilishi kerak bo'lgan nafaqalarni olish uchun mahalla qo'mitasidagi vakolatli odamlarga pora berishga majbur bo'lmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan oddiy o'zbekistonliklarning aytishicha, 6 oy davomida bolasiga nafaqa puli olish uchun ana shu 6 oylik nafaqaning 1 oyligidan voz kechishga to'g'ri kelmoqda. Kuzatuvchilar bu muammoni ham mamlakatdagi naqd pul taqchilligi bilan bog'lamoqdalar.
Samarqand viloyati Ishtixon tumanida yashovchi 2 farzandning onasi 32 yoshli Zulfiya Hamroqulova chaqalog'i uchun olish kerak bo'lgan bola pulining 1 oyligi mahalla qo'mitasida pora sifatida ushlab qolinayotganini aytadi.
Ularni pulini olamiz desak, 1 oyligini olganin bir pul chiqarib bergan uchun 1 oyligini как будто ular pul oldi o'zimizni o'zimizga qo'l qo'ydirib olishadi.
Nimaga qo'l qo'yasizlar? Nimaga qo'l qo'yib berasizlar? Olmasangizlar ham nimaga qo'l qo'yib berasizlar?
Bizlarga endi bolalarimiz pulimizni olishimiz kerak-da, qo'yib beramiz endi oldik deb. Endi 1 oyligimizni beramiz, 5 oylik, 1 oyligimizni beramiz.
Qonun bo'yicha olishlaringiz kerak. Bo'lsa qonunni pesh qilib ola olmaysizlarmi?
Bizlarda endi qishloq ahlimiz qo'rqamiz-da, endi bizlarga aytadi, bo'lmasa sizlarga pul chiqarmayman. Biz yo'q desak, keyin xo'p, 1 oyligini men olaman. O'zimiz boramiz, qo'limizni bilan 1 oylik pulimizni oldik deb qo'yib bersak, keyin bizlar bu yog'ini olamiz. 6 oy tugagandan keyin yana dokument topshiramiz. Yanam dokumentimizga qaror chiqarib beradi, keyin yanam 1 oyligini o'shanaqa oladi. Bizlarda bunaqalar juda ham ko'p bo'lib ketgan. Hamma oladi uni deb bizlarga aytgan edi. Shuncha o'ylab ko'rdikki, undan tepadagilar ham hammasi bo'lib oladi. Chunki bu yerda qancha bolaga pul chiqadi, juda ham ko'p bolaga pul chiqadi. Shuning ularni uni kishini pokrivat qiladigan odam bor uni.
Qonunga ko'ra fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan bola 2 yoshga to'lgunga qadar uni parvarish qiluvchi shaxslarga bolani parvarish qilish nafaqasi tayinlanadi. O'zbekistonda bu nafaqa pullari bola ota-onalarining plastik kartochkalariga o'tkazib beriladi. Oldim deb qo'yib berdingiz va sizga hech narsa bermadi, a?
bizlar plastikimizni beramiz. Mana plastik qilib olgan. Birinchi oy plastikni berib qo'yamiz. Mana bizlarga 6 oyga, mana har 6 oyda tugagandan keyin yana boshqatdan dokument to'ldirib, dokument topshiramiz. Bizlar birinchi oyimizni bizlar oldim deb qo'l qo'yib beramiz. Ularda plastikimiz ular qoladi. Bo'shatilgandan keyin bizlar plastikimizni qaytarib beradi. Tushunyapsizmi?
Ular qanday oladi? Masalan, ular qanday urib qoladi?
Kodimizni biladi-yu, kodimizni beramiz, kodimizni.
Bolani parvarish qilish nafaqasi qishloq, ovul, mahalla fuqarolar yig'ini yoki maxsus vakolatli komissiya tomonidan ona va amalda bolani parvarish qilayotgan shaxs qishloq ovul fuqarolar yig'ini raisi nomiga beradigan arizasiga asosan tayinlanadi. Ariza mazkur shaxs ro'yxatidan o'tkazilgan hududdagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga beriladi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi mahalla fuqaro yig'ini faollaridan biri Shukur Jumayev ozodlik bilan suhbatda bola puli urib qolinishi haqidagi iddialar mutlaqo asossiz ekanini isbotlashga urindi.
Men jurnalistman, bizga shu ota-onalardan shikoyat kelib tushdi, bola puli urib qolinayotgan ekan bir oylik.
Kimdan?
Ota-onalardan.
Qaysi ota-onalar?
Bir oyligini berishga majbur bo'lyapmiz, chunki keyingilari muammo bo'lmasligi uchun, deyshapdi-da, ular shunaqa.
Komissiya a'zolari bor, 15 kishilik komissiya a'zolari.
Aha.
Hali ko'rib chiqadi, borib uyini, sharoitini.
Aha.
Shunga qarab yig'ilishda nafaqa tayinlanyapti. Hech kim hech kimdan hech pul so'ragan. Talon taroq bo'lmaydi bizlarda.
Albatta, O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda nafaqalar pora sifatida ushlab qolinishi, ayniqsa pul taqchilligi kuzatilayotgan shu kunlarda keng tarqalgan muammo bo'lib borayotganini aytishadi. Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevga ko'ra, bu mamlakatda keng quloch olgan korrupsiyaning bir ko'rinishidir.
Bunaqa voqealar juda ham, bu muammo juda ham avjga chiqib ketgan, ko'payib ketgan, juda ham ko'payib ketgan. Bizda Jizzaxda nafaqa yosh chaqaloqchali onalar nafaqa olish uchun hujjatlarni barchasini taqdim qiladi. Taqdim qilgandan keyin ular evaziga pora so'raydi. Standart 300 ming so'm. 300 ming so'm berasiz, keyin nafaqangizni chiqarib beradilar. И keyin bir 2 oy, 3 oy yaxshi nafaqani olgandan keyin 3-chi, 4-chi oylari уже keyin limit yo'q deb yana olib qoladi. Bir oyligini bermaydi. Bunda albatta mahalla raislari bu ishni qiladi.
O'zbekistonda nimaga endi ota-onalar, mana ota-onalar o'zlari shunga yo'l qo'yib berib qo'yapti-da, masalan, olinmagan nafaqani oldim deb o'zlari qo'l qo'yib berishyapti-da. Nimaga shunaqa? Shikoyat qilmaydi ular tepaga.
Yo'q, endi ular borki, mana masalan, bir xillarda puli yo'q, boshida hujjat topshirganlar. Hujjat yo'q paytida nafaqangni faqat birinchi oyligini men olaman. Keyin qolganini asosan o'zing olaverasan, faqat mana yerga oldim deb yozib berasan deydi. U oldindan berilmaganlar noiloj oldim deb yozib beradi.
Nima uchun?
Endi u pora sifatida-da albatta, mana postoyanni chiqarib turish uchun, mana shu nafaqalarni postoyanni chiqarib turish uchun oxirgi nafaqalarni o'ylab beradi ular, noiloj beradi ko'p ayollar.
Demak, agarda rozi bo'lmasa umuman olmasligi mumkin, shunaqami?
Umuman ololmaydi, u foydasi yo'q, oylab yillab yotaveradi arizalar.
O'zbekistonda o'tgan yillar davomida bir qator mahalla raislari nafaqa pullarini talon-taroj qilganlikda ayblanib javobgarlikka tortilgani holatlari ham bo'lgan. 2 yil avval O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy nashrida Namangan viloyati bo'yicha mahalla fuqarolar yig'inlarining 30 nafar raisi va 19 nafar kotibi nafaqa pulini talon-taroj qilishda aybdor deb topilgani xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, viloyat bo'yicha 2 yoshgacha bo'lgan va voyaga yetmagan bolalarga berilayotgan nafaqa pulidan 127 million so'm o'zlashtirilgan. Prokuratura bu mablag' fuqarolarning nafaqa so'rab qilgan murojaatlarini asossiz rad etish, sansaralikka solish va tamagirlik orqali o'zlashtirilganini bildirgan va fuqarolarni bundan ogoh bo'lishga da'vat qilgan edi.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz ozodlikda qoling. Ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik do'stlari safiga qo'shiling va o'z atrofingizda bo'layotgan jarayonlar, muhim voqea hodisalar haqida ozodlik orqali jamoatchilikka xabar yo'llang. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Toshkentda jamoat avtobuslari qatnovining kamaygani yo'lovchilar harakatini sezilarli darajada susaytirdi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklar o'tgan juma kundan boshlab jamoat avtobuslari qatnovining keskin qisqarganini bildirdilar. Avvalroq Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik kompaniyasi Toshkentga yonilg'i olib kelish 30%ga qisqarganini ma'lum qilgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Ozodlikka maktub yo'llagan toshkentliklardan biri yuzaga kelgan vaziyatni mana bunday izohladi.
Avtobusga odamlar sig'may qolib, keyingisini kutib qolyaptilar. Bugun ertalab Literaturniyga Chilonzor metrosigacha 3ta avtobusni o'tkazib yuborib, 4-chi avtobusda yetib oldim. Sentyabrgacha joyiga tushsin-da ish qilib.
Deb yozdi toshkentliklardan biri. Toshkentlik bir talaba esa universitetdan yotoqxonaga yetib borishi uchun avtobusni deyarli 1.5 soat kutgani va so'ngra taksi olishga majbur bo'lganini aytdi.
Kecha kechki payt o'zim avtobus qatnashi 10:00 belgilangan. 8:40 10:00 o'tirib avtobus kelmadi. Keyin oxiri taksiga o'tirib ketdim men. Masalan, Chilonzordan Literaturniy o'zimiz universitetga keladigan, masalan, Archakuchaga keladigan avtobus kelmadi 116-131.
Taksida qancha bo'ladi shuncha masofa yo'l?
Taksi o'sha masofaga 3000 olib kelardi men.
Qaysi yo'l tanlaysizlar endi? Piyoda yurasizmi?
Endi hozir yozda piyoda yurib navomiydi. Endi avtobusni kutamiz-da, kechga qolmaslik uchun ertaroq chiqib, yozib yuborchi. Endi agar nima qilsa birgalashib, masalan 2-3 ta odam bo'lib o'tirib, taksiga o'tirsak ham o'shunaqa qilib ekonom qilamiz-da, minchi-minchidan qilib.
Deydi bu talaba. Ammo Toshkent shahrida yo'lovchi tashishni tashkil qiluvchi Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik kompaniyasi ma'muriyati bu holatni vaqtinchalik noqulaylik deya baholadi. Bu borada rasmiy bayonot tarqatgan kompaniyaning e'tirof etishicha Toshkentda yonilg'i olib kelish 30%ga qisqargan. Yoqilg'i olib kelinishi 30% qisqartirilganligi munosabati bilan avtobuslarni kelish interval vaqti ortishi mumkin deya ogohlantiradi Tosh shahar transxizmat. Kompaniya mulozimi ozodlik bilan suhbatda yonilg'i ta'minotidagi uzilishlar sababini izohlay olmasligi va bu masalada Toshkent shahar hokimligiga murojaat qilish zarurligini aytdi. Toshkent shahar hokimligining mas'ul xodimi esa shahardagi yo'lovchi avtobuslar cheklangan grafik asosida ishlayotganini e'tirof etdi.
Yonilg'i yetishmayotgani sababli avtobuslar shanba kunlari uchun belgilangan miqdorda ishlayapti. Solyarka yo'q, bo'lmagani sababli bizlarda mashina kam,
deb aytdi Toshkent shahar hokimligi mas'ul xodimi. Unga ko'ra, hozirda shahar hokimligi solyarka sotib olish istagini bildirib, internet orqali e'lon qilgan.
Transport qatnovi avvalgi holiga qachon tushishi noma'lum. Lekin biz yonilg'i bo'lishi uchun hamma choralarni ko'ryapmiz,
deb e'tirof etdi Toshkent shahar hokimligi mas'ul xodimi. Ozodlik manbalari yonilg'i taqchilligi va avtobus qatnovidagi uzilishlar Toshkentda taksi haqlarining oshishiga olib kelishi mumkinligini aytadilar. 52 yoshli taksichi Rajaboy so'nggi kunlarda mushtariylari soni ancha ko'payganini aytdi.
Meniki asosiy guruh holda olishadi. Asosiy hali o'tiradigan taksilar. Meniki hali nima deydi, narsa marinda bo'lmagandan keyin aylanaman, chiqqani bitta odam bo'lsa ham papitni chiqsa olib ketaveraman. Hali ko'pchilik o'tiradi hali. Pasiyani arendachilar ularga ko'tarmaydi arzon olib ketishga. 4 ta odam yig'adi. Ana undan keyin bozorda mana bu avtostansiyalarda o'tiradiganlar 4 ta odam oladi. Men yuraveraman aylanib.
Biroq uning ishonishicha taksi narxlari hali beri oshmaydi. Ayni paytda Toshkent shahar hokimligi mulozimi transport xizmatlari uchun narxni oshirish rejalari yo'qligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentga kelayotgan yonilg'i miqdorining 30%ga qisqargani haqidagi xabar tarqashidan ko'p o'tmay, poytaxtdagi jamoat avtobuslari qatnovining keskin kamaygani kuzatilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham yonilg'i taqchilligi muammosi bilan bevosita bog'liq yillardan beri O'zbekiston hukumati, xususan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikni mexanizatsiyalashtirish haqida kattadan-katta bayonotlar qilib keladi. Ayon bo'lishicha, O'zbekistonda 2015-yilgi paxtaning bor yo'q 6-7%igina mashinalarda terib olinishi mumkin. Ozodlikka bu raqamni bergan mutaxassislarga ko'ra, O'zbekiston paxta terish traktorlari parkiga har yili 1000 donadan yangi mashinalar qo'shilmoqda, ammo bu ko'rsatkich ham yaqin yillar orasida qo'l terimiga safarbar etiladigan majburiy hasharchilar muammosini hal qila olmaydi. Nega degan savolga ham kasbim Sadriddin Ashur javob topishga urindi.
O'z Agromash servis uyushmasi bo'lim boshlig'i Qodir Ismoilovning ozodlikka aytishicha, o'tgan yili mamlakatdagi 1800 ta mashina yordamida paxtaning qariyb 4% terib olingan.
Bu o'tgan yilgi danni. Bu yil yana 1000 ta ishlab chiqarilyapti. Bu sezonda 1000 ta joylarga yetkazib beriladi. Bu degani yana 2-3% nimani oshiriladi degani. Yildan yilga oshirilib, keyingi 5 yillikda kamida 40%ga bizga chiqishga nima qilganmiz, reja qilib qo'yganmiz hukumat tomonidan. Bu yil masalan 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, keyingi yil uzi abiyom 2000 ta ishlab chiqaradi. Buni keyingi yil 3000 ta, keyin 5000 ta mana shunaqa qilib nima ko'payadi,
dedi mutaxassis. Qodir Ismoilovga ko'ra, paxta terish mashinalari avvalgi TTZ traktorlari o'rniga MTZ traktorlari bilan komplektlashtirilgandan so'ng bu agregatga talab juda oshib ketgan.
Traktor uchun hozir juda spros firma oldin MTP tomonidan bo'lardi, hozir MTP tomon to'xtab qoldi, sabab firmalardan juda spros katta tushyapti. Bu traktorni oladi-da, masalan, unga kultivatsiya qiladi, ketidan selka ekadi, boshqa ekadi. Yil 12 oy ishlaydi-da traktor. Paxta terish mashinasini qo'yib qo'yadi, bir oy davomida ishlatadi, yana qo'yib qo'yaveradi.
Mehnatga
xudo xohlasa, u davlat dasturiga kirgan, bu eshitgan bo'lsangiz, bosh vazir ham gapirganda 2-3 yilga xotinlarni chiqarmaslikka va'da bergan bosh vazirimiz. Xotinlarni chiqarmaslikka 6-7 yildan keyin o'zi umuman odam chiqmaydigan qilib nima qilgan. Bir yil o'tdi, endi 6 yil bo'lay, 6-7 yil deganmiz, 6 yillik oldi mana. 6 yilda xudo xohlasa bizga 50-60%ga chiqishimiz kerak paxta terish mashinasi.
Dedi Qodir Ismoilov. O'tgan yili MTZ traktorlariga ulangan paxta terish agregatlari 154 million so'mdan fermerlarga lizing shartnomasi asosida sotilgan. Mashinalarning bu yilgi narxini esa Moliya vazirligi belgilashi kutilmoqda. Qodir Ismoilovning aytishicha, lizing bilan traktor xarid qilish fermerlar uchun juda qulay.
Asosiy ishlab chiqarilgandagi asosiy o'tda bizda davlat tomonidan lizingga mablag' ajratilsa, davlat tomonidan lizingga mablag' ajratilsa, u hech qanday muammo bo'lmaydi. Sababi lizing pulni beradi, lizing sotib oladi, lizing nimalarga yetkazib beradi?
Fermerlarga.
Fermerlarga yetkazib. Lizingga fermerlar 15% oldindan to'laydi, 10 yilga beradi, 5%dan. Bu juda vigitni ularga. Bu lizing masalan o'sha davlat tomonidan moliyalashtiriladi, keyin ishlab chiqarish ko'payaveradi. Masalan, biz 2000 ta degan bo'lsak, moliyalashtirmasa 2000 ta chiqmaydi. Hozir 1000 taga moliyalashtirgan 1000 ta chiqadi.
Deydi O'z Agromash servis uyushmasi bo'lim boshlig'i Qodir Ismoilov. Toshkent traktor zavodining konstruktorlik byurosi rahbari Isroil Usmonovning ozodlikka aytishicha, ishlab chiqarilgan mashinalar uchun paxtazorlar tegishli tarzda tayyorlanmasa, ularning unumdorligidan naf bo'lmaydi.
Mashina terimi shunaqangi narsaki, bu ham ma'lum bir tartib, ma'lum bir jarayonni talab qiladi, dalada hamda sobiq ittifoq vaqtida ham texnologlar boshqa dalada ishlovchi xotinlar boshqalar buni bilgan. Ekishdan boshlab to yig'ingacha shu mashina terimiga moslashtirilgan paxta yetishtirish kerak bo'lgan. To'rtidan boshlab turib, yoki uni o'sha 90 santimetr qatori orasi yoki 60 santimetr qatori orasi, keyin ma'lum bir 500 metr yoki 400 metrda paxta teradigan mashinani buriladigan territoriyalari bo'lishi kerak, bir 10 metr atrofida joy tekislanishi kerak. Keyin mana shu narsalarni qachonki fermer ham yoki bo'lmasa o'sha qishloq xo'jalik xodimi ham tayyorlab bera olsagina paxta terish mashinasi yuqori unum bilan ishlaydi. Agardaki zavoddan chiqarib tashlansak, lekin joylarda o'sha fermerlar shu narsalarga ulgurib qololmasa, mashinani ish unumdorligi pasayadi.
deydi Isroil Usmonov. Rasmiylar paxta terish mashinalarini hukumat leasing shartnomasi asosida berayotganini aytib turgan bo'lsa ham, lekin fermerlarning aksariyati shunday shartnoma asosida ham ularni sotib olish qudratiga ega emasligi aytiladi. Namanganlik qishloq xo'jaligi texnikalari ixtirochisi Nabijon Jumayevning aytishicha, qarzga botgan fermerlar bu terim mashinalarining boshlang'ich qismi pulini to'lashga ham qodir emas.
Endi hammasi fermerlarga bog'liq, mablag'i yo'q. Ular sotib olgani, ular arzon qilibmi, bir yo'lini topib fermerlarga o'tkazsa-ku ancha yaxshi bo'lardi.
Fermerlarning qudrati yo'qmi hozir endi?
Yo'q, bunaqa texnika, bitta texnika 120-130 million atrofida bo'laydigan bo'lsa, butun hammasi hukumatga bog'liq bo'lib qolyapti-da. Ular paxtasini sotgan tolarning narxini qanaydi jahon bozorida olayotgan narxda o'shani yarmini bersa ham bular anchaga nima bo'lardi-yu, tolani pulini endi davlat monopoliya qilayotganda,
dedi Nabijon Jumayev. Rasmiylar o'tgan yil davomida O'zbekistonda paxtaning 95%dan ko'pi qo'lda terib olingani tasdiqladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi qaroridan so'ng bu kompaniyaga korxona va tashkilotlar ishchi va xizmatchilari, oliygoh va kollejlar talabalari ommaviy jalb etila boshlandi. O'tgan yillar davomida ishchi va xizmatchilar talabalarning majburiy paxta terimiga jalb etilganini Ozodlik qadamba-qadam yoritib keldi. Majburiy paxta terimiga jalb etilganlar orasida turli sabablar bilan qurbon bo'lganlarning ozodlikka ma'lum bo'lgan soni 20 nafardan oshgan edi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini odamlarni majburiy mehnatga jalb etayotgani uchun muntazam tanqid qilib keladi. Dunyodagi 100 dan ortiq kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'zbek paxtasidan foydalanishni boykot qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. O'zbekistondagi O'zgazoil shoxobchalarida prokuratura va soliq idoralari birvarakayiga reyd o'tkazdilar. Toshkentda ilon zaharini noqonuniy tarzda sotayotgan jinoyatchilar ushlandi. Qozog'iston rasmiysi sayg'oqlar qirilishiga O'zbekistonning aloqasi yo'qligini bildirdi. Ukrainadagi otishmalarda so'nggi 24 soat ichida kamida 5 odamning halok bo'lgani aytilmoqda. Rossiya Malayziya uchuvchining halokati bo'yicha yangi hisobot e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi madaniy hayot bilan bog'liq lavha bilan davom etadi. Shu kunlarda noma'lum o'zbek qo'shiqchisining prezident Islom Karimovga bag'ishlangan qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda urchib bormoqda. Popsa janrida ijod qilingan bu qo'shiqning mavjudligidan O'zbek Navo estrada birlashmasining xabari yo'q ekan. O'zbek Navodagi Ozodlik manbasiga ko'ra ushbu tashkilotdan litsenziya ishlayotgan birorta ashulachi bunday qo'shiq yaratmagan. Ayni paytda Islom Karimovga bag'ishlangan laganbardorlik qo'shiqlari aytish tajribasi O'zbekiston madaniyati va san'atida oz bo'lsa ham uchrab turadi.
Yuragimda alamlar, qo'llarimda qalamlar, nechun hech aytilmadi yurt boshim uchun kuylar.
Yuragimda alamlar, qo'llarimda qalamlar, nechun hech aytilmadi yurt boshi uchun kuylar. Qo'shiqning ikkinchi to'rtligi esa xuddi kesatiqdek yangraydi.
Yurt uchun borim bergan, xalqim farovon etgan, har bir shaxsni teng bilgan, yurt boshim bo'lsin omon.
Qo'shiq o'zbekistonliklarning boy va farovon hayotiga qo'shni xalqlar havas qilayotgani haqidagi misralar bilan davom etadi.
Xalqlar havasi kelgay, keksa yosh o'ynab kulgay, sizdek yurt boshim bordur.
Noma'lum shoir yozgan bu qo'shiqni kulayotgan noma'lum hofiz Karimov sira o'lmasin va o'zbek xalqi baxti uchun ming yil omon turaversin deya qayta-qayta kuylaydi. Qo'shiq misralarida har bir o'zbekning Allohga munojotlar aytib, yurtboshining umri uzoq bo'lishini tilab turgani tasvirlanadi. Qo'lini ochib duoga har bir o'zbek xudoga aytarlar yurtim uchun yurtboshim omon bo'lsin. Popsa janrida ijod qilingan bu qo'shiqning mavjudligidan O'zbek Navo Estrada birlashmasining xabari yo'q ekan. O'zbek Navodagi ozodlik manbalariga ko'ra, ushbu tashkilotdan litsenziya olib ishlayotgan birorta ashullachi bunday qo'shiq yaratmagan. Ayni paytda Karimovga bag'ishlab lagambardor qo'shiq aytish tajribasi oz bo'lsa ham uchrab turadi. O'zbekistonning Urganch shahrida istiqomat qiladigan 10 yashar Shahriyor ismli bolakay omon bo'lsin sardorim deya qo'shiq kuyladi. Aytilishicha, qo'shiq satrlari bolaning tushida ayon bo'lgan. O'lmasdan omon turish tilanayotgan sardor bu O'zbekiston prezidenti. Keyin bilsak bu bolaning otasi prokuraturada ishlar ekan. Matn ham, qo'shiq uchun klip ham ma'lum haq evaziga kimlargadir qildirilgan. Biz noyob talant deb o'ylaganimiz holat oddiy ta'magirlik va xushomadgo'ylik bo'lib chiqdi. 10 yashar bola balki kattalar o'ynayotgan o'yin qurbonidir, ammo bu boladan 1-2 kuylak ko'proq yetgan hofizlar ham ayni yo'nalishda ijod qilmoqda. Ana shunday kuychilardan biri Dilmurod Sultonov ham O'zbekistonni boshqarayotgan dono sultonga atab qo'shiq yaratdi. Qo'shiq avjida Dilmurod ko'z tegmasin mustaqillik yaratgan imkonlarga deb xonish qiladi. Naqorat esa mana bunday. Tinch musaffo osmoning bor, oqil dono sultoning bor, O'zbekiston, O'zbekiston. Suhbatdoshimiz toshkentlik bastakor Rustamjon Abduxoliqov nazarida vatanparvar qo'shiqlarning matnlari juda abgor.
Ilgari qo'shiq matnini Po'lat Mo'min, Turob To'la kabi shoirlar yozar edi. Hozir maxsus qo'shiqqa matn yozuvchi tadbirkorlar bor. $100 mustaqillik haqida qo'shiq matni yozib berishadi. Shu tariqa vatan haqida, ona va do'st haqida ham matn buyurtma qilsa bo'ladi,
deydi Rustamjon. Rustamjonga ko'ra, hozir Toshkentda jinoyat olami avtoritetlar sanaladigan Salim Abdualiyev va Murodil Jalolovga bag'ishlangan qo'shiqlar qo'l telefonlariga ko'chgan, xushomadgo'y qo'shiqlar aytish epidemiya tusini oldi, deydi Rustamjon. Ayni paytda o'zbek maddohlari o'zga mustabidlar xizmatiga ham bel bog'lagan. Mustaqillikning qariyb 24 yili davomida O'zbekiston dunyoga millionlab mardikor, 10 minglab fohisha, yana minglab vrach, muhandis kabi boshqa kasb egalarini eksport qildi. Bugun ular safiga endi professional maddohlar ham qo'shilmoqda. O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamov, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedovga bag'ishlab buyuk orqadoq ashullasini ijro qildi. Shukr endi Alloh senga, bizga xavondor berding, xalqim uchun, yurtim uchun buyuk orqadoq berding.
Shukr xovandar verdin halkım için yurdum için büyük arkada verdin büyük arkada arkada verdim büyük arkada verdim.
Bobomurod Hamdam bundan oldin o'z qo'shig'ida O'zbekiston prezidentini ham siylab qo'ygan edi. Karvonim sardori, elga ko'zu qosh, islom qomusi nur, xur o'zbekka bosh, nomiga munosib, shohi sultonim, amu sir surxonim, nasibakonim, beminnat o'z nonim, o'zimni nonim.
Karvonim sardori, elga ko'zu qosh, ichlikda to'yqasi, o'yin kulgi osh, islom qomusi nur, xur o'zbekka bosh.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib ijtimoiy tarmoqlarda tarqab borayotgan noma'lum qo'shiqchining
Karimov o'lmasin deb atalgan qo'shig'i bilan O'zbekiston san'atkorlari tomonidan yaratilayotgan oddiy jaydari til bilan aytganda laganbardorlik, patxalimlik janridagi qo'shiq yana bittaga ko'paydi. Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmuş Chodir Xayol dasturida bu janr haqida yana ko'proq gapiriladi. Bu qo'shiqlardan yana ko'proq tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Chodir Xayolning yangi soni bilan shanba oqshomgi suhbatimizda tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi Rossiyadagi o'zbek muhojirlari hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotlari davom ettiradi. Volgograd shahrida o'zbek muhojirlari oilasi yo'qolib qoldi. Mahalliy firmalardan birida santexnik bo'lib ishlab kelgan navoiylik aka-uka Ikrom va Islom Yangiboyevlarning dom daraksiz yo'qolishi ortidan O'zbekistondan kelgan Ikromning rafiqasi Marhabo ham shahar vokzalida g'oyib bo'lgan. O'zbekistonliklarning Volgograddagi yaqinlari bu yo'qolishning bir necha sababi borligini taxmin qilmoqdalar. Tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Ozodlikning WhatsApp tarmoqidagi sahifasiga radio muxlislaridan biri Rossiyaning Volgograd shahri Krasnoyarskiy tumanida aka-uka Ikrom va Islom Yangiboyevlar yo'qolgan. Ular ortidan Ikromning rafiqasi bo'lgan Marhabo ismli ayol ham bedarak ketgani haqida xabar keldi. Ular anchadan beri rus firmasida santexnik bo'lib ishlagan. Odamlarni aytishiga qaraganda Ikromning ayoli bir turk firmasida ishlab 3-4 boladan pul olgan va qaytarmagan. Aka-ukalar esa o'z-o'zidan g'oyib bo'lishgan. Xotini kelgach, uni ham o'ldirgan degan xulosa bor. Nimagaki xotini qotillarni taniydi. Jinoyatchilar aka-ukani o'ldirib, xotinini ham yo'q qilib qochib ketgan. Ikrom va Islomdan hech daragi chiqmayapti, deb yozdi o'zini tanishtirmagan muxlisimiz. Bu xabar ortidan Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida Marhabo Ikrom va Islom Yangiboyevlarning yo'qolgani to'g'risida e'lon tarqala boshladi. O'zining Elena deb tanishtirgan o'zbeklar oilasi qidiruvini tashkillashtirgan ko'ngillilardan biri ularni ko'p yillardan beri yaxshi taniganini aytib berdi.
Как бы сейчас уже есть понимание того, каким образом это случилось. Просто, ну, полиция ищет сейчас людей уже конкретных.
Avvalgi aka-uka Ikrom va Islom yo'qoldi. Keyin Ikromning xotini Marhabo Toshkentdan kelyapti. Bu yerda vokzalda g'oyib bo'ldi. Ular shanba kuni yo'q bo'lishgan. Bilishimcha politsiya kimnidir qidiryapti, dedi Yelena. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Ikrom va Islom Yangiboyevlar Marhaboning Volgogradga kelishidan bir kun oldin o'zining yotoqxonasidan chiqib ketgan. Asli O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan aka-uka ishlayotgan firma rahbari Aleksey Krivov ularni qidiruv bilan shaxsan shug'ullanayotganini Ozodlikka gapirib berdi. U avvaliga politsiya uning murojaatiga befarq bo'lgan. U o'zining tanish bilishlarini ishga solgandan keyin o'zbekistonliklar qidiruvi boshlanganini so'zladi.
Когда квартира скрыта, там не тронут вообще ничего, и видно, что в субботу люди вернулись с работы, то есть они себе приготовили ужин, стол там дастархан, хлеб нарезанный там.
Kvartirani politsiya ochganda u yerda hech narsaga tegilmagani, biror narsa yo'qolmagani aniqlandi. Ular shanba kuni kechki vaqt ishdan kelib ovqat tayyorlagan, dasturxon yozib, non piyoz to'g'rab qo'yishgan. Shu payt nimadir bo'lganki, ular eshikni ochib, shoshilib chiqib ketgan. Oshxonada tarelkada qozondan olingan chuchvara ham qolib ketgan. Xonada 1800 dollarcha pul topilgan, noutbuk, telefonlar joyida qolgan. Avvalgi politsiya bo'limida nima bo'libdi yo'qolsa, biror joyga ketgandir, deb arizani olishmadi. Men tuman politsiya boshlig'iga kirgandan keyin tepadan buyruq berildi va tergov boshlandi. Ertasi kuni Volgogradda poyezddan tushgan Marhaboning qo'l telefoni o'chgan, dedi tergov tafsilotlarini gapirib bergan Aleksey. Ma'lum bo'lishicha Marhaboning o'z familiyasi Ollabergenova. U bungacha Volgogradda Lukoil zavodi qurilishida farrosh bo'lib ishlab kelgan. Aleksey Krivov Marhaboning Moskvada onasi yashashi va u bilan aloqa yo'qligi tufayli unga xabar berishning ham iloji bo'lmayotganini aytdi. Firma rahbari Ikrom va Islomga santexnika ishini shaxsan o'rgatgani va ular juda ishchan, ochiq ko'ngil yigitlar ekanini ham qo'shimcha qildi. So'nggi yillarda aka-ukaning ishlari yurishib, ular shaharda yaxshi mutaxassis sifatida nom topgani ham aytildi. Aleksey hozirda g'oyib bo'lgan oila ishi yuzasidan jinoiy ish ochilgani va politsiya qidiruvga bir necha kishini berganini aytdi. Krasnoyarskiy tuman politsiyasida tergov olib borilayotgani va uning natijalari hozircha sir saqlanayotganini bildirishdi. Volgogradda bu oilani qidirishni davom etayotgan ko'ngillilar, Ikrom va Islom Yangiboyevlar, Marhabo Ollabergenova to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlarni Volgograd shahri Krasnoyarskiy tuman politsiya bo'limiga saytimizda ko'rsatilgan telefonlar orqali yoki Ozodlik tahririyati orqali yigitlar ishlagan firmaga xabar berishlarini so'ramoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Shunday qilib endi navbat Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan mulohazalarga 2 iyun kuni biz bilan suhbatda O'zbekiston oliygohlaridan birida tarix fanidan saboq berayotgan tadqiqotchi olim o'zbeklar xususan Qozog'istondagi o'zbeklarning Stalin shaxsiga sig'inishidan hamon hayratga tushishda davom etayotganini ta'kidlay turib Stalinning asl basharasini uning siyosati asl qiyofasini o'zbekistonliklar o'zbeklar anglashi uchun ayrim tarixiy faktlarni eslatib qo'yishni joiz topdi.
Qozog'istonlik o'zbek birodarlarimiz kimga haykal o'rnatmoqchi ekanliklarini shu bilishlari uchun bir tarixchi Robert Kaminski degan olim bor-da, shu olimni kitoblarini bir misol keltirib aytmoqchi edim-da, shunda ularga manzara ayon bo'ladi. Robert Kaminskining Qirg'inbar degan bir katta asari 1989 yilda e'lon qilingan. Olimning hisob kitobiga ko'ra 1938 yilning oxirida sovet turmalari va lagerlarida 9 million atrofida odam hibsda bo'lgan. 1938 yilning yanvari bilan 1938 yilning dekabr o'rtasida 7 million odam qamoqqa olingan. Ya'ni 1 yilning ichida 7 million odam qamoqqa olingan. 2 yil ichida 1 millionga yaqin odam otilgan. 2 yil ichida 1937-38 yillar mobaynida hibsda, ya'ni qamoqxonada 2 million odam o'lgan. 1938-1950 yillar davomida turmalar va lagerlarda 12 million odam taloq bo'lgan. Demak, 1938 yildan 1950 yillar orasida 12 million odam halok bo'lgan. Ularning yoniga yana kam deganda 1 million otib tashlangan odamni qo'shish kerak. Endi bu raqamlarni o'ylab ko'rsak, har bir raqam ortida jonli odamni taqdiri, uni oilasini boshiga tushgan mislsiz fojialar turibdi. Ularning yoniga yana o'sha xalq dushmanining qarindoshi deb qo'yilgan haligi qarindosh urug'larni qo'shish kerak. Demak, bular hammasi xo'rlangan, haqoratlangan, kamsitilgan oila a'zolarini bir ko'z oldimizga keltirsak, insoniyat tarixida har xil qirg'inlar, zo'ravonliklar, zolimliklar ko'p bo'lgan. Ammo ularning birontasi ham bizni o'sha sobiq eskir deb atalgan, sotsialistik zo'r bir davlat qurdik deb atalgan mamlakat tarixida bo'lgan voqealarning birontasiga o'sha o'xshamaydi.
Endi domla bundan keyin chiqadiki, Stalinni millatlar otasi, millatlar haligi rahnamosi, yo'lboshchisi deyishdan ko'ra millatlar jallodi desak, o'sha SSRga kirgan millatlari jallodi desak to'g'riroq bo'lib chiqadi.
Xuddi shunday, yana mana shu surgun qilingan, otilgan, xo'rlanganlarning 99% mutlaqo bedinoq bo'lishgan. 39-yinchi yillarda qurib bitkizildi deb e'lon qilgan Stalin sotsializmning haqiqiy siyosati, qonli basharasi ana shunday bo'lgan.
Xo'p, endi domla, siz menga bir narsani ayting. Mana shu tarixi, shu faktlari internetda ham bor, kitoblarda ham bor. Ko'pchilik buni hali eslaydi ham. Nima uchun, masalan, faqat Qozog'istondagi o'zbeklar emas, O'zbekistondagi o'zbeklar ham bugun Stalinga, mana shunaqangi bir diktatorga mehr oshib borayotganini ko'rish mumkin. Rossiyada ham, boshqa joylarda ham, ayniqsa O'zbekistonda Stalinga o'xshagan qattiq qo'l, Stalinga o'xshagan millatparvar bir odam kerak degan gaplar ko'p-ko'p eshitiladi. Qo'yib bersa O'zbekistonda ham odamlarga haykal qo'yishga tayyor bo'lib turibdi. Nimaga? Bizning tariximizni bilmaslikmi bu? Yo xotiramiz nihoyatda bir yupqami bu? Unutish kasaliga chalinganmizmi? Nimaga?
Endi buni o'sha Stalin fenomeni menimcha shu odamlarni ongiga haqiqatan propaganda singitilganda, ayniqsa o'sha urush davrida qarang 20 milliondan oshib sovet xalqi halok bo'lgan, lekin shunga qaramasdan o'sha Stalin to'g'risidagi afsonaviy gaplar odamlarga ongiga singdirilganda,
masalan, bu avlod o'lib ketdi-ku, u avlod o'lib ketdi-ku, ularni bugun nechtasi qoldi Stalinning davrida yashagan, boshqa qilgan odamlar masalan. Ondan keyin ideologiyalar o'zgardi. Undan keyin mana SSRdan O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Undan keyin o'sha qatag'onlar yillari, shahidlar qabristoni nima degan joylar qurildi. Stalin qatag'onlari qoralandi davlat mafkurasi tarafidan. Lekin shunday bo'lsa ham aksincha Stalinning obro'si hali ham oshib yotibdi.
To'g'ri gap, endi Zamir opa, men yana bitta gapni aytayin. Mana shu Ivan Grozniy bor, Ivan Grozniy rus xalqi. Shuni darsda bir 300 ga yaqin odam bir ayb ish qilganmi, deyaydimi, otilayotgan bo'lgan ekan, qatl qilinayotgan bo'lgan ekanda, o'sha qatl qilinishdan oldin o'sha qatl qilinayotgan odamlar hammasi yashasin podshohimiz, yashasin Ivan Grozniy deb o'lishgan ekanda, shu odamlarni ongida, tasavvurida qattiqqo'l podshoh, qattiqqo'l diktator baribir nima bo'lar ekanda.
Bizni mentalitetimizda qayerdandir shu ehtiyoj nimagadir hech tugamas ekanda.
Shunaqa ehtiyoj tugamas ekanda, shu odamlar shunaqa qattiqqo'l, haligi o'zini ustidan zulm o'tkazadigan odamlarni yaxshi ko'rar ekan. Mana bugun biz ham buni o'zimizni mustaqil O'zbekiston tarixida ko'rib turibmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoniga o'zbekistonlik tarixchi olimning shaxsga sig'inish, xususan Stalin shaxsiga sig'inish to'g'risidagi mulohazalari edi. Siz ham Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, erkin mikrofonga ajratilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, dasturlarimiz ularda ko'tarilayotgan mavzular yuzasida fikr mulohaza bildirish imkoniga egasiz. Bugungi suhbatimizni endi Ozod nazar sahifasi yakunlaydi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Norvegiyadan pedagog olim Abdulla Abduqodir domlaning ozod nazari. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, bugun men siz bilan shu kunni, bugunni gaplarni emas, shu kunlarni gaplarini gaplashmoqchiman. Robba rosa bir yildan keyin O'zbekistonda 16-yilda 1916-yilda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va bu isyonlarni Çar Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ladi. 1916-yilda O'zbekiston yo'q edi. Umuman bitta organizm edi prinsipda va o'sha organizmni bir qismida bu voqealar eslanyapti. Bir qismiki Qirg'iziston. Qirg'iziston prezidenti o'tgan haftada Rossiya tomonidan 16-yilda qirg'izlarni ommaviy qatlovam qilinganini 100 yilligini xotirlash va nishonlash to'g'risida farmonni imzoladi. Lekin O'zbekistonda na hukumat darajasida, na olimlar darajasida bu haqda gap yo'q. Nima uchun? Siz nazaringizda?
Bu masalani ancha uzoq vaqtdan beri kuzatib kelaman. Islom Karimov hokimiyatga kelibdiki, 200-lamachi, og'machi siyosat olib boradi. U hozir mustaqillikning bir sardori, mustaqillikni bir tashabbuskori qilib o'zini ko'rsatishdan uyalmayapti. O'sha vaqtda o'zini mana hazimay tarixga aylangandan keyin bu vaqtlar eski o'sha yozuvlar, o'sha eski uni chiqishlari arxivdan olib ko'rsatiladi xalqqa deb men ishonaman. Chunki u hech qachon mustaqillik tashabbuskori bo'lmagan, tish tirnog'i bilan ana shu mustaqillikka qarshi kurashgan, soxta referendum o'tkazib 100%ga odam, 96% mi 97% odamga biz Rossiyadan ajralmaymiz, Rossiya bilan birga bo'lamiz deb ovoz berdirgan. Men yaxshi eslayman, akademik Erkin Yusupov nima o'zi qalbi toza odam bo'lsa ham, lekin hukumatni ishini qilishga majbur edi. Bir soatlik ma'ruza qildi televideniya orqali chiqib. Xalqimizda bir juda yaxshi maqol bor. Bo'linganni bo'ri yer degan. Agar biz Rossiyadan ajralsak, bo'linib chiqsak, bizni bo'ri yeydi degan gaplarni aytdi va butun domlalarga mana shu topshiriq qilib berildiki, mana shunday asosda biz dars o'tishimiz kerak. Biz Rossiyadan ajralmasligimiz kerak, bo'linganni bo'ri yer deyishimiz kerak degan mavzuda bizga topshiriq berildi. Shunda men Erk partiyasining gazetasiga bitta she'r yozib chiqargan edim. Unda shunday misralar ham bor edi. Mustaqillik borasida berarkan ta'lim, bo'linganni bo'ri yer deb vaz o'qir olim. Va ajabo, bo'lib 100 yildan beri Turki ilm yemoqdaku seni och bo'ri, shu bo'ridan ayrilma deb aytgani uchun ziyolidan ranjimagin, sen unga achin. ziyolining milliy ruhi o'ldirilgandir, zimziyo tun bilan o'rni to'ldirilgandir.
Endi domla, domla hozir mana she'r o'qiyapsiz, suhbatimizni tinglab turgan tinglovchi she'rlaringizni birdan eslayotganingizni tushunmasdan bu ataylab oldindan tayyorgarlik ko'rilgan suhbat bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsa kerak, siz bilan 5 minut oldingina bu suhbatni qilish to'g'risida kelishib oldik. Xotiringizga rahmat domla. Endi mayli, xo'p, Karimov mustaqillikni xohlamagan o'zi hech qachon deyapsiz. Sabab shuginami, domla?
Yo'q, yo'q, bu men xohlamagan degan ma'noda aytganim yo'q. U xohlaydi, lekin qo'rqqan. Qo'rqqan. U mustaqil bo'lishni, ayniqsa u davlatning mustaqil bo'lishini emas, o'zining mustaqil bo'lishini juda-juda istagan. Lekin doimo bu kuchga qarab ta'zim qiladi, kuchni tan oladi doimo. Ana shu ma'noda agar Rossiyaga qarshi biror anaqa harakat, haligi biror bir jiddiyroq gap aytadigan bo'lsa ham, avval bu yerda Amerika bilan kelishib turib, keyin ayta oladi. Undan o'zicha bir haligi shu ma'noda men aytmoqchimanki, buni ozgina farqi bor. Ozgina farqi bor, lekin bu mustaqillikdan juda qo'rqgan odam bu. Va o'shaning asorati hozir ham ana shu qo'rquv uning va bu avlodning, nafaqat Karimovning, o'sha eski kommunist avlodning yurak-yuragi tub-tubida ana shunda bir qo'rquv hissi yo'q emas.
Hozir demak, hozir ham qo'rqyapti?
Hozir ham o'sha Rossiyani, o'sha masalan bosib olgan bosqinchilarni iloji bo'lsa ezg'ilashga o'sha qo'rquv ularni majbur qiladi. Qo'rquv.
Balki domla boshqa narsadadir bu yerda gap. Mana agar 16-yil qo'zg'olonlari haqida gapirilar ekan, o'sha qo'zg'olonlarni Rossiya Chor Rossiyasi ayovsiz bostirgani haqida gapirilar ekan, o'sha qo'zg'olonlarni adadi to'g'risida ham gapirishga to'g'ri keladi. Masalan, muxbirimiz to'plagan ma'lumotlar. Qarang.
Aha.
16-yilni birgina iyul oyida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan ekan.
Voy voy, ana, qara.
Ko'ryapsizmi? Endi 16-yil voqealar haqida gapirilar ekan, o'sha keng miqyosli qo'zg'olonlar haqida xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham gapirishga to'g'ri keladi. Bu degani xalqqa balki ha, xalq qo'zg'olon qilishi mumkin degan bir mujda yetib qolishidan balki qo'rqishayotgan.
Yashang, yashang, yashang. Eng asosiysi shu. Men hali voyigidan boshlab shunga ham kelmoqchi edim. Eng asosiysi shu. Bu o'sha o'zini manfaati birinchi galda o'sha qo'rquvdan ham, xo'p, boshqa haligi inqilob qilishdan ham, mustaqil bo'lishdan ham, Rossiyaga bo'yin egish yoki Amerika bo'yin egishdan ham hammasidan birinchi galda buni kutadigan maqsadi shu amalini mustahkamlash, shu kursida mahkamroq umrini oxirigacha, imkon bo'lsa hech kimga bermasdan umrini oxirigacha qolish, buni eng asosiy bosh shiori, bosh maqsadi. Nafaqat buning yonida yig'ilgan ana shunday amaldorlarning ham maqsadi, manfaatlari ana shu yo'nalishga qaratilgan. Bu boyagi men bitta qirasidan boshladim. Lekin eng asosiysini siz aytdingiz, Sarvarjon.
Domla, qarang, 1916-yilgi qo'zg'olonlar, Turkistonda bo'lgan qo'zg'olonlar, uni Rossiya tomonidan bostirilishi 100 yilligini nishonlashdan, masalan, propagandistik maqsadlarda ham, millatni birlashtirish maqsadlarida ham foydalanish mumkin edi, lekin shu imkoniyatdan foydalanmoqchi emas. O'zbekiston rahbariyati, Qirg'iziston rahbariyati foydalanyapti, lekin ko'p foydalanmasin, lekin hech yo'q, mana shu mustaqillik sharoitida o'sha 100 yil oldingi voqealarni ilm uchun, tarix uchun keng miqyosli o'rganib qo'yishi shart-ku. Shu o'rganish ham bo'lmayapti ekan bu mavzuda. Masalan, Goga Hidoyatov, professor Goga Hidoyatov ozodlikka suhbat berdi kuni kecha va u kishini aytishi bo'yicha bu sohada ham, o'sha ilm sohasida ham o'rganilmayapti. Nimaga?
Bu yerda ham o'sha boyiga aytganimdek qo'rquv. Qo'rquv birinchi boyiga o'sha Rossiyadan qo'rqish masalasini nazarda tutgan edim. İkincisi hem korku bu hem barbar var, korku da takaladı. Kudusuz etkendek tarihten ibret alıp, bu şey şimdi kısa bolereken ki deyip, halkının közü açılışından hem güle katlık korkadı. Ve bunların birinci maksadı şu amelini müstahkemler, amelde uzak müddet oturuş. Ben müstakil bölgenimizde, en kuvangan cöylerim şimdi idi ki, şimdi tarihimiz hakikatte başkattan hakkani tarih yazıladı degen edim. Lekin uşenge hem hazır geçe yol verilmeyaptı. Az güne yerden bir yerden kurtak çıkış halletler yok emez, var elbette. Lekin hali tübden tarihimiz hem yengitten hakiki tarih bitilgenince yok 25 yıl ötken borsa hem.
Tamam. Norvegiyadan pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li edi. Rahmat domla.
Rahmat.
Ozod nazar sahifasida bildirilgan fikrlar bilan www.ozodlik.org sahifasida to'liq tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali suhbatlarimiz davomi kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.